Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Naše znělka právě svolává všechny posluchače,
aby nastražili uši a připravili se přijmout porci vědy, kterou předkládá Meteor.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Probíhá v nás souboj genů.
První transplantace ledviny.
Jaký je rozdíl mezi náledím, námrazou a ledovkou?
Písně kosmické z pohledu vědy.
Kdo upředl největší pavučinu světa?
Ochránilo Řím virové silové pole?
Nedávno jsem viděla zajímavý tenisový souboj. Bývalý 13. tenista světa hrál proti současné ženské světové jedničce.
Ano, Kyrgios Sabalenková. Vím, jak to dopadlo.
Nečekala jsem nic jiného, ale aspoň, že mu třikrát sebrala podání.
Výsledek 6-3, 6-3 ukazuje fyzickou převahu mužů. S tím nic nenaděláte.
Ano, byla to spíše tenisová zábava než opravdové soupeření.
To se odehrává jinde.
Povídejte. Neznám sport, kde by proti sobě vážně bojovali muži a ženy.
Nejde o sport. Takový souboj podstupujeme ve svém nitru na úrovni buněk.
Počkejte, ale jako muž máte své mužské buňky a já ženské, tak jaký souboj?
Jenomže genetickou výbavu máme od obou rodičů. Jsme takzvaně diploidní. Každá buňka nese genetickou informaci ve dvou kopiích.
Což je skvělá výhoda, pokud by jedna kopie byla nějak narušena. Bude fungovat druhá.
Souhlasím, ale jak to bývá, výhoda může být někdy i nevýhodou. Přichází genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Mít dvě kopie od každého genu také může někdy přinášet potíže. A tyhle ty potíže jsou zejména v tom, že přestože jsme jeden druh a zdánlivě bychom měli spolupracovat, aby náš druh přežil, tak ve skutečnosti v tom našem druhu a každém diploidním druhu existuje určitý antagonismus a různé zájmy, a to v tomto případě mezi pohlavími. Máme dvě pohlaví, samičky mají XX a samci mají XY. A každý investuje do něčeho trošku jiného. V tom případě bychom samici definovali asi jako někdo, kdo investuje hodně do potomků, ale má jich málo. Pak máme samce, který tedy je definován tím, že do potomků investuje naprosté minimum, ale má jich hodně. Takže je to souboj mezi tím, jestli kvantita nebo kvalita. Ukazuje se, že tyhle ty dvě strategie zase jsou dobře komplementární, že se navzájem vyvažují, protože když ta jedna strategie bude výrazně převažovat, budou samí muži, tak bude velice vzácná ta žena. A naopak, když by zase byly samí ženy, tak byl velice vzácný ten muž a ta jeho strategie. Takže ta výhoda právě závisí na tom, jaký je poměr těch jednotlivých pohlaví, který je většinou 50 na 50, nemusí nutně být, ale tak nějak.
Kde pak tenis? Tohle je pravý souboj pohlaví.
Ale jak si ho máme konkrétně představit?
Tenhle ten souboj o to, kdo prosadí tu svoji strategii, se potom projevuje i uvnitř těch nově vznikajících jedinců a tedy uvnitř ovšem té matky. A tady najednou se u některých genů může projevit ten zájem, že už není totožný. Samec by byl rád, kdyby jeho potomek byl co největší, co nejsilnější, aby měl zase hodně potomků. Samička proti tomu má trošku jiný zájem, protože ona by chtěla taky ještě si nechat nějakou energii jednak pro sebe a jednak pro nějakého dalšího budoucího potomka. Takže zejména geny, které se účastní růstu a rychlosti růstu, by sameček chtěl mít co nejsilnější a samička zdaleka ne tak, co nejsilnější. A tohleto příroda vyřešila v našem případě takzvaným rodičovským parentálním imprintingem. My totiž získáme sice dvě kopie od každého z těch rodičů, ale u některých částí toho genomu ta buňka pozná, od kterého rodiče ta varianta genu pochází. Pozná se to tím, že se na tu DNA navěsí značku. na cytozin se navěsí metylcytozin a tato značka, když se dostane do vajíčka, nějaký gen je tím označený, tak je vlastně vypnutý. Tím si ta buňka vybírá z celého toho půlu té genetické informace, co číst a co nečíst. Je to něco, jako když si potrháváte v knížce. Výhoda této značky je, že se dokáže přenést do té další linie, ale tam se dá vygumovat a do další linie se dá nastavit nějak jinak. Protože ten gen může být jednou v otci, jednou v matce, jednou zase zpátky v otci.
Tohle se už ví. Máme v našem genomu oblasti, kde je vyznačeno, co máme od otce a co od matky, a aktivní je jedna nebo druhá kopie.
Takže matka vypne otcovi geny pro rychlý růst a metabolismus, protože si není jistá, jestli jí tam nepodstrčil něco, co by se jí nelíbilo.
A nebo naopak. Sledovat tenhle souboj genů je ale velmi složité.
Tohle se studuje poměrně obtížně, protože tam už nezáleží na tom, jaká je ta genetická informace, ale od koho pochází. Takže v tomhle případě ten gen může mít různý dopad na organismus, v závislosti ne na tom, jak přesně vypadá, ale v závislosti na tom, odkud pochází. A donedávna se poměrně jasně soudilo, že ano, tak některé geny vypneme, aby jaksi nebyly aktivní. Ale studuje se to těžko, protože vy potřebujete osekvenovat a přečíst genetickou informaci minimálně 3 jedinců, obou rodičů a toho jejich potomka, což není úplně jednoduché, většinou máte jenom toho jedince. No a význam té studie nebo toho článku, o kterém si povídáme, je ten, že autoři vymysleli velice zajímavý statistický způsob, jak z velkých dat, zejména tedy dělali to na té britské biobance, kde se studují stovky tisíc lidí a vlastně celý život se monitorují, jak se mají, jakou mají dietu, s čím se léčí a plus se osekvenovala jejich DNA. Takže tam sice nejsou ty přímí příbuzní, tedy ta tria, otec, matka, potomek, ale jsou tam různě vzdáleně příbuzní. A ono se to statisticky dá jaksi z této databáze odhadnout. A najednou se objevilo velké množství dat, na kterých se dá taková věc jako ten maternálně paternální imprinting studovat.
Skvělé, takže se dozvíme něco nového.
Vědci přešli od tušení k jistotě.
Překvapivě objevili v lidském genomu, nebo překvapivě, proto to dělali, že se to trošku očekávalo, tedy mnohem širší sadu genů, jejíž funkce je ovlivněna tím, z kterého rodiče pochází. A dokonce tedy zjistili potom z té obrovské statistiky, kterou měli v těch velkých databázích, že existují geny, které dokonce nejenom, že je to zapnuto a vypnuto, ale mají opačný efekt v tom jedinci v závislosti na tom, od kterého rodiče pocházejí. Takže ta samá genetická informace se projeví jinak. A to třeba i takovým způsobem, že existuje jedna varianta právě genu na chromozomu 11, které souvisí s kontrolou růstu. A když ji zdědíte od otce, tak vám zvýší pravděpodobnost diabetu druhého typu o 14%. Ale když ten samý gen získáte od matky, tak to sníží o 9% pravděpodobnost toho průměru, že dostanete cukrovku druhého typu. Což je něco, co v té genetice bychom tak nečekali. My si myslíme, tak ta DNA říká, co to teda bude. Ale tady vidíme, že kontext je hrozně důležitý. Nejenom kontext ostatních genů a kontext prostředí, ale dokonce i ten vertikální kontext toho, od koho tu informaci zdědíte.
Rodiče tedy ovlivňují vlastnosti potomka i tím, čí gen vyhraje souboj.
Což pochopitelně nemohou ovlivnit vědomě.
Co tohle zjištění znamená?
Tady vidíme, že to šíření té genetické informace podléhá velkému množství vlivů a není to dané jenom takovým tím jednoduchým způsobem, jsem tam, nejsem tam, má mutaci, přestanu fungovat, nemá mutaci. Ale ta regulace toho, jak se ta genetická informace projevuje a jak pak ovlivňuje život toho jedince, jeho vývoj, je prostě pod velkou kontrolou mnoha různých efektů a mnoha různých drah, může ještě s tou základní informací můžou jako modifikovat. Asi jako když stejnou melodii budete hrát třeba na různé hudební nástroje, tak bude to pořád ta sama melodie, ale přece jenom ten projev nebude tak úplně stejný.
Myslím, že zakladatel genetiky Gregor Mendel by se divil. Neplatí úplně vždy, že když zdědím gen pro červenou barvu, jsem červený.
Některé geny svádí boj, zda vyhraje otcova či matčina varianta.
Teď vědci objevili 30 takových genů. Například pokud miminko po matce zdědí gen s názvem KLF14, bude v kojeneckém věku tlustší než průměrné děti.
Nepochybuji, že budou brzy objeveny další soubojové geny.
Jsou chvíle, kdy medicína stojí před zdí. Ví, co by chtěla udělat, ale netuší, jak to provést, ani jestli na to má právo.
Zvlášť, když jde o zásah, který má člověku zachránit život, ale zároveň porušuje jednu ze základních hranic přírody, hranici mezi vlastním a cizím.
Dlouho se zdálo, že tahle hranice je nepřekročitelná, že lidské tělo se brání všemu, co k němu nepatří. A má k tomu dobrý důvod.
Jenže věda má zvláštní vlastnost. Když narazí na problém, který nejde vyřešit přímo, obejde ho. Někdy k tomu přispěje náhoda, jindy odvaha a občas i ochota riskovat víc, než by dnes bylo myslitelné.
Dnešní příběh je o takovém okamžiku. O pokusu, který mohl skončit tragédií, ale místo toho otevřel úplně novou kapitolu moderní medicíny.
Stalo se tento den 24. ledna. První úspěšnou transplantaci ledviny provedli těsně před Vánocemi 1954 chirurg Joseph Murray a nefrolog John Merrill z Brighamovy nemocnice v Bostonu, tehdy vedoucího pracoviště výzkumu ledvinových chorob. Dárcem bylo jednovaječné, tedy geneticky identické dvojče, takže odpadla odmítavá imunitní reakce. Následující pokusy pokročit v imunitní snášenlivosti za úroveň jednovaječných dvojčat však troskotaly. Z 28 transplantací mezi identickými dvojčaty přežilo 21, ale z 91 mezi pokrevními příbuznými vydrželo naživu alespoň rok jen 5 příjemců. A ze 120 příjemců od cizích zemřelých přežil déle než rok jediný. Murray to později shrnul takto. Cíle jsme dosahovali tím, že jsme otázku biologické nesnášenlivosti obcházeli, nikoli vyřešili. V roce 1958 se do péče bostonského týmu dostali i dva 23letí bratři lotyšského původu. Andrew Ritteris chtěl věnovat ledvinu nemocnému Johnovi. Také šlo o dvojčata, ale pouze dvojvaječná, imunologicky na úrovni sourozenců. Neměla by valnou naději, kdyby do hry nevstoupila náhoda a nenaplnila skutkem rčení, všechno zlé může být k něčemu dobré. V jugoslávském jaderném centru totiž právě došlo k havárii a 5 z 6 smrtelně ozářených lidí zachránila až nečekaně úspěšná transplantace kostní dřeně. Což potvrdilo již tušené, že podsmrtelná dávka ionizujícího záření oslabuje imunitu organismu a zvyšuje tím pravděpodobnost přijetí štěpu. Jenže, nakolik ozařovat? Mariův tým zkusil na Johnovi zhruba poloviční střední smrtelnou dávku dvakrát a poté mu dne 24. ledna 1959 transplantoval Andrewovu ledvinu. Po 8 měsících musel jeho imunologickou reakci utlumit ozářením třetím, slabším a především posledním. Podařila se tedy první transplantace ledviny a orgánu vůbec mezi geneticky odlišnými jedinci. John to pak dotáhl na docenta filozofie na univerzitě v Indianě. Zemřel po více než 20 letech na infarkt. A Mary dostal v roce 1990 Nobelovu cenu. Potlačování imunitní reakce zářením je ale dost drsná metoda a tak se hledaly způsoby šetrnější, chemické. První dva pacienti Mariovcům zemřeli v podstatě na otravu imunosupresivem. Třetí, operovaný v dubnu 1962, přežil 15 měsíců. Stal se nejen prvním příjemcem nepokrevního štěpu, ale také prvním, kdo nikoli jen šťastnou náhodou přijal orgán od zemřelého. U nás proběhl první úspěšný přenos ledviny na první jarní den roku 1966. Dárkyní byla matka nemocného. Joseph Murray a John Merrill transplantovali ledvinu od neidentického dvojčete na den přesně před 67 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes bereme transplantace jako samozřejmou součást medicíny, jako technický problém, který se dá řešit léky, protokoly a statistikami.
Jenže tenhle příběh připomíná, že na začátku nebyly tabulky ani jistoty. Byla velká nejistota, pokusy na slepo a lidé, kteří byli ochotni riskovat vlastní pověst i životy pacientů v situaci, kdy žádná jiná možnost neexistovala.
Ukazuje také, že k průlomu v medicíně často nedochází elegantním řešením, ale jenom obejitím problému. A doufáme, že příroda bude spolupracovat.
Přesto právě takové kroky posouvají hranice možného. Z výjimečného experimentu se časem stane rutina. Z riskantního pokusu standardní léčba.
A to je i případ transplantací.
Jen jestli nějakou léčbu nebudete potřebovat i vy, Petře.
Já? Proč?
Zdálo se mi to, nebo jste do studia pajdal?
Jo, tohle, no, důsledek pádu na kyčel.
Co se vám...
Náledí. Stačila chvilka nepozornosti.
Jo. Ledovka je nebezpečná. Voda přes noc udělá námrazu, na to tata. Teď ale nevím, proč se usmíváte.
No, protože jsme tu během 3 vět použili termíny náledí, ledovka i námraza. Zrovna nedávno jsem na sociálních sítích zahlédl vášnivou debatu na tohleto téma.
Kdo by se hádal kvůli synonymům? Všechno je to zamrzlá voda.
Je, ale meteorologové ji rozlišují.
Navrhuji zeptat se Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, jestli to není zbytečné.
No, to ani náhodou. Jen popravdě teď vlastně nevím, jestli tou otázkou provokujete, nebo jestli ji myslíte vážně.
Já to říkal, nedráždit.
No, dobře, ale ono to opravdu vypadá jako synonyma. Často se o náledí a ledovce mluví ve stejnou dobu. Tak jak to tedy je?
Začnu těmi synonymy. Hledal jsem na internetu, našel jsem online slovník synonym na stránkách nechybujte.cz, kde jsem zkusil zadat náledí a zhrozil jsem se, protože opravdu nabízí pro náledí synonyma ledovka nebo námraza. Trošku lepší je přece jenom výklad Ústavu pro jazyk český, i když popravdě ten správný pohled najdeme až v samotném závěru výkladu hesla. I zde se totiž bohužel dozvíme, že se tato slova často vyskytují jako synonyma. Meteorologicky se ale jedná, pokud přibereme i zmíněnou námrazu, o 3 naprosto odlišné jevy. Liší se výrazně způsobem vzniku. Liší se výrazně ale i vlastnostmi. Prostě i když to bude venku klouzat, bude jinak klouzat náledí a jinak ledovka.
Patrně nám nezbude nic jiného, než to vzít postupně.
A zdůraznit ty rozdíly. Začneme náledím.
Tak náledí je po svém vzniku v podstatě vrstva ledu na povrchu. Vzniká klasicky při nějakém ochlazení, kdy nejprve máme na povrchu kapalnou vodu, celkem jedno, jestli po nějakém dešti nebo po tání sněhu třeba, a pak se začne ochlazovat. Někdy se ochlazuje nejdřív vzduch, třeba za výraznou studenou frontou, od kterého se pak ochlazuje postupně i povrch a voda na něm mrzne. Jindy se ochlazuje pro změnu nejdřív povrch. K tomu dochází často ve večerních a nočních hodinách, nejčastěji potom při protrhání oblačnosti, kdy je energetická bilance povrchu výrazněji záporná, což vede ke snižování jeho teploty. No a voda pak na povrchu zmrzne.
A čím se liší ledovka?
Začít můžeme stejně jako u náledí, tedy konstatováním, že ledovka je vlastně vrstva ledu na povrchu. Určitou změnou ale je, že se tvoří nejen na zemi. Led vzniká i na předmětech, jako jsou dráty, stromy, v podstatě vlastně cokoliv, co překáží těm padajícím kapkám. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka většinou před oteplováním. Pro vznik ledovky je totiž třeba, aby u povrchu byla vrstva vzduchu se zápornou teplotou. Ale ve větší výšce musíme mít vzduch, který je teplejší než 0 stupňů Celsia. Vypadávající srážky se potom v takové teplé vrstvě mění na vodní kapky. Ty při pádu tou níž ležící studenou vrstvou snižují svoji teplotu, až se jejich teplota dostává pod bod mrazu. Ale pozor, ty kapky nemrznou. Ty padající kapky zůstávají dál ve formě vody, ale vody, které říkáme přechlazená voda. No a ta po dopadu na studený povrch nebo jakýkoliv předmět okamžitě mrzne a mění se v led.
Oboje je tenká ledová vrstva. Nechci být za šťouru, ale proč by náledí a ledovka nemohly být synonymy?
Vznikají jiným způsobem. Náledí třeba na sloupech vysokého napětí nenajdete. A hlavně Martin Novák na začátku říkal, že náledí a ledovka kloužou jinak.
Jak to? Led jako led.
Ten rozdíl je dán právě odlišným způsobem vzniku. V případě náledí máme na povrchu nejprve kapalnou vodu. Ta si hledá vždy nejníž ležící místa a případné hrbolky, protože málo který povrch je, přiznejme se, dokonale rovný, z vody vyčuhují, trčí a často mohou být i zcela suché. Po ochlazení a vzniku náledí jsou tedy tyto vrcholky nad ledem a poskytují alespoň jakousi záchranu. Ty hrbolky totiž zvyšují tření při pohybu po takovém povrchu. Velmi neodborně řečeno, na náledí si prostě curling nezahrajete. U ledovky je povrch mnohem hladší. Tím, že kapky přechlazené vody zamrzají i hned po dopadu, je vlastně led i na těch hrbolcích. Ty výškové nerovnosti se navíc postupně srovnávají a ten led je opravdu velmi hladký. Led najdeme potom vlastně všude, jak už jsem zmínil, na drátech, to znamená třeba i na trolejích, na stromech, na zábradlích, kolejích a výhybkách. Výsledkem je potom případně i úplné zastavení dopravy, a to nejen silniční, pod tíhou ledu padající větve nebo stromy, v dnešní době jedním slovem chaos. Navíc se neubráníte třeba preventivním posypem. Zatímco u náledí takový posyp pomůže, protože sníží teplotu namrzání a vy vlastně zabráníte vzniku toho ledu, jako už předem, když o něm víte, tak u ledovky je na začátku takový posyp z povrchu prostě spláchnut tím mrznoucím deštěm, no a pak ledovka vesele vzniká na tom spláchnutém povrchu.
Vzpomínám si, tuším to byl rok 2014, kdy kvůli ledovce skolabovala doprava. Stály vlaky, tramvaje, lidé se nemohli dostat do práce.
Ba co hůř, z práce.
Ledovka je tedy nebezpečnější a nelze se jí bránit posypem. Uznávám, že to synonymum náledí není.
Poslední z trojice pojmů je námraza. To už není tak kluzký jev, že?
Téměř ne. Je to totiž situace, kdy drobné kapičky přechlazené vody, které tvoří mlhu nebo po horách se plazící nízké oblaky, namrzají. Namrzají hlavně na předmětech, které překáží těm kapičkám, které se pohybují spolu s větrem. Typicky jsou to stromy, ploty, dráty a tak dále. Pro pohyb po povrchu situace nebezpečná není, nebo jen velmi, velmi málo. Nebezpečná může být námraza spíš tím, že tím, jak se postupně nabaluje, zvětšuje, tak mohou začít zase opět padat větve, přetrhávat se elektrická vedení. Na druhou stranu je ale námraza velmi fotogenická. Krystalky vytváří někdy i více než 10 cm dlouhé útvary, orientované po směru větru, často opravdu nádherné. I tady ale pozor, při oteplení začne taková námraza opadávat.
Při námraze tedy pozor na hlavu.
A při náledí a hlavně ledovce pozor na nohy, vidíte, Petře?
Bez komentáře. Debata o synonymech člověka při pádu nezachrání. Aleksandr Sergejevič Puškin.
Jméno tohoto ruského básníka, prozaika a dramatika zná asi každý.
Bývá považován za zakladatele moderní ruské literatury.
Vztah k poezii měl velmi silný. Ostatně jeho slavný román Evžen Onegin je veršovaný.
A proto nás nepřekvapí jeho citát zapsaný ve sbírce Jiřího Grigara.
Inspirace je stejně potřebná v poezii jako v geometrii.
Bez inspirace to nejde všude tam, kde je potřeba tvůrčí duch.
Puškin jí měl dost. I vědci ji někdy velmi potřebují.
Básníky stojí za to poslouchat.
Jednoho v Meteoru posloucháme od začátku roku, Jana Nerudu.
Dnes naposledy otevřeme jeho Písně kosmické.
Jde o obdivuhodné dílo, popularizující tehdejší poznatky astronomie, což je detail, který se ve školách příliš nezdůrazňuje.
Jan Neruda byl astronomem amatérem, navštěvoval přednášky na Karlově univerzitě a byl také kmotrem zakladatelů Ondřejovské hvězdárny.
Dílo Jana Nerudy z pohledu astronoma pro Meteor komentuje Jiří Grigar.
Nejprve necháme Miloně Čepelku zarecitovat první dvě třetiny písně číslo 36.
Aj tamhle dřímavých jiskerek, jak když rukou rozhodí květů, to letí prostorou kometa, kostnice umrlých světů. Hvězdo oděná rubášem, dumnou nám píseň hudeš, v ní veliký obsah, málo slov, ty popel si, popel budeš. A tamhle zásvit zas jako sen, jak když den se rozbřesknout bojí, tam prach se k novému životu v nebeském zákoutí pojí. Příštích světů ty zábřesku, mlžino mladěž hnoucí, jakž ku srdci sáhá píseň tvá, zas vstanete slící skvoucí.
Neruda v této básni hovoří o tom, jak se nejprve rozhodí komety po vesmíru a potom, jak se zase vracejí a jak se zase znovu stávají žlící skvoucí, a tím velice dobře popsal to, co ve vesmíru skutečně funguje. Ze začátku je ve vesmíru vždycky nějaký chuchvalec velmi řídkého plynu a prachu studený až běda, prostě teploty minus 260 stupňů Celsia. Pak se stane takový zázrak, že na některém místě se ten chuchvalec trošku zhustí a když to udělá dostatečně, tak začne mít gravitaci takovou, že si začne na sebe přitahovat další hmotu. Pak z toho mohou vzniknout i komety, mohou z toho vzniknout celé sluneční soustavy, cizí sluneční soustavy a ty soustavy mají nějaký vývoj a pak to všechno zase teda končí a znovu se to opakuje. A takovýmto způsobem skutečně vesmír funguje. Ten koloběh není úplný, protože vždycky někdo jde z kola ven a to jsou černé díry. Černé díry ty se vyřadí z toho koloběhu, to znamená, oni existují dál, ale už se nezúčastní tady této výměny, takže tím vlastně vesmír stárne a to je tady docela dobře vysvětleno, že vždycky ten popel z té jedné generace hvězd se stane palivem pro novou generaci hvězd, která bude zase svítit. Jsou to naprosto geniální verše a říkám takhle krásně, kdybychom uměli popularizovat astronomii i dneska, tak si myslím, že bychom si mohli skutečně klepat na rameno.
Je fakt, že nevím o nikom, kdo by dnes s úspěchem popularizoval vědu prostřednictvím veršů.
Poslední píseň, kterou si přiblížíme, má číslo 37 a je o konci světa.
Smutné téma.
A Neruda dává úkol lidstvu.
ty věčné hlasy proroků, že také mrtvi budem. Nuž ano, ano, víme to, my světa nepřebudem. Co rozkvětá, to odkvětá, co vzešlo, zase chřadne, a zem i s lidstvem rozkvetlým, jak bílá růže zvadne. Však proto smrti myšlénkou my srdce nezbodáme, my vyžijem a dožijem a světu příklad dáme. Dřív světa původ seznáme a sil všech tajné zdroje, dřív na dno časů se stoupnem a sečtem světů roje. Před žádnou záhadou své šíje neskloníme, o nebe z klenby nejzazší svým duchem zazvoníme.
V této písni se Neruda zamýšlí nad budoucím osudem země, která je naší kolébkou, na které žijeme, a připouští, že země jednou zanikne. A že do té doby se musíme snažit, abychom poznali vesmír, a to děláme teda skutečně podle jeho návodu, že světu příklad dáme, když srdce nezbodáme, a že bychom se do té doby, než země zanikne, takže bychom se měli dozvědět, jak ten vesmír funguje, jak se vyvíjí a také jak nakonec zanikne. Dneska se ví, že když to dobře dopadne, tak země bude obíhat kolem slunce ještě asi tak 7 miliard roků, ale ke konci té doby už nebude obyvatelná, protože slunce se změní z toho dnešního malého slunce na takzvaného červeného obra. Dříve, než se stane tím bílým trpaslíkem, červený obr bude velmi řídký, to bude ten plynový hadr, ale bude sahat nejprve až k dráze Merkuru, potom k dráze Venuše a potom až blízko k Zemi. Takže Merkur a Venuše se vypaří, pokud mezi tím neutečou ze sluneční soustavy. A na Zemi to bude také špatné, protože tady bude téci kamení jako tekutina, protože bude rozpálené na teploty 1000 stupňů. A to znamená, že lidstvo buď se musí odstěhovat někam jinam, nebo se musí odstěhovat s tou zemí někam jinam, anebo zanikne. Takže ta vyhlídka není příliš radostná, no může nás těšit to, že to bude za 7 miliard roků a že se možná do té doby najde nějaký způsob, jak velice chytré lidstvo se z toho dostane dál. V každém případě ty technické propočty, které ukazují, jak se bude slunce vyvíjet, které byly realistické dostatečně, tak byly propočítány až v 70. letech 20. století.
Neruda ve své době pochopitelně tyhle podrobnosti vědět nemohl, přesto vsadil na nepříliš šťastný osud planety Země.
Moc by mě zajímalo, jak by vypadaly písně kosmické, kdyby je psal dnes.
Mně napadá jiný pohled. Když byl tak zapáleným astronomem a očividně mu to myslelo, není škoda, že se nestal profesionálem?
Akademik Neruda?
To je dobrá otázka a myslím si, že se na ní dá odpovědět, že to není škoda. Protože je několik příměrů z historie vědy a speciálně astronomie, kdy na velké myšlenky spíše přišli básníci než odborní astronomové. Takovým příkladem je například odpověď na otázku, proč je v noci tma, která už trápila Keplera a potom celou řadu odborníků po něm. Ten nejznámější z nich byl německý lékař Olbers, a po něm se ten paradox jmenuje Olbersův, protože je vlastně podivné, jestliže je vesmír nekonečný, jestliže v něm je nekonečné množství hvězd, tak i když jsou hodně daleko, tak kdybychom si představili, že máme světelný paprsek, který vyšleme, třeba radarový paprsek nějakým směrem, který letí úplně rovně, tak musí dříve nebo později narazit na kotouček nějaké hvězdy. Prostě ty hvězdy tvoří souvislé pozadí. A jestliže všechny hvězdy jsou zhruba tak jako slunce, tak každá z nich docela svítí a my bychom měli ve dne v noci vidět oslepující jas oblohy, který by nás dokonce spálil, což se prokazatelně neděje. Ve dne svítí slunce, kdybychom slunce neměli, tak by ve dne byla taky teda pěkná tma, nebyl by den. A v noci to je jasné, v noci je vidět sice hvězdy, ale ty jsou takové blikotající, jenom bludičky, že není to nic moc jasného. Tak jak je to možné? Nejjednodušší představa je, že vesmír není nekonečný, že je konečný a že prostě má nějakou hranici a tam teda už potom hvězdy nejsou. Ta představa se ovšem nepotvrdila. Ta představa byla opačná, že skutečně spíše vesmír je buď velmi veliký, anebo nekonečný, takže pořád ten problém tady byl. A ten problém vyřešil americký spisovatel a básník Edgar Allan Poe ve své eseji Heuréka. Tam totiž uvažuje o tom, proč je v noci tma, a tvrdí, že je to proto, že hvězdy svítí příliš krátkou dobu. A to je pravda. Oni svítí dlouho, oni svítí miliardy let. Ale k tomu, aby byl vesmír skutečně tak horký a svítil ze všech stran tak oslnivým světlem, by bylo potřeba, aby ty hvězdy vydržely kvadriliony let, což nevydrží. Takže ve skutečnosti v noci je tma právě proto. Samozřejmě druhý faktor je, že vesmír se rozpíná, takže tím vlastně ještě tmavne.
Básníci očividně nemusí být profesionálními astronomy, aby něco objevili.
Každopádně písně kosmické Meteor doporučuje i dnešní generaci.
Ne jako četbu povinnou, ale jako četbu o tajemstvích vesmíru, která Neruda nápaditě zveršoval.
Přebásněná astrofyzikální skripta. Klobouk dolů. A teď nás čekají pavučiny.
Smeták, koště, lopatku a dese.
No, raději baterku, lupu a laboratoř.
Výzkum místo úklidu?
Určitě. Vždyť pavučina je fascinující konstrukce. Líbí se i biologovi profesoru Jaroslavu Petrovi.
Buď ji můžeme obdivovat, když třeba po ránu jsou na ní kapky rosy, anebo nás může přivádět k šílenství, to je, když jsme hospodyňka a neustále vymetáme ty kouty. Zajímavé je, že máme 45 000 druhů pavouků plus minus, aspoň se jich popsala věda, ale jenom každý desátý loví do pavučiny, takže lov do pavučiny není až tak rozšířený, ale ta pavučina má skutečně dlouhou historii. Z paleontologických nálezů vyplývá, že pavouci dokázali snovat vlákno už před 300 miliony roků a před 200 miliony roků už dokázali stavět ty sítě.
Velmi stará technologie, která se osvědčila.
Většinou si představujeme krásnou, symetrickou, fotogenickou síť našeho křižáka. Ale sítí je řada druhů a některé opravdu velmi velké.
Na Madagaskaru žije jeden druh křižáka, který si staví sítě nad řekami. Na tom jednom břehu si vyleze na nějaké vyvýšené místo, počká si, až bude foukat příhodný vítr k druhému břehu, připevní se vláknem k něčemu pevnému a nechá se větrem unášet a za sebou táhne to vlákno, až se dostane na druhý břeh. Tím má vlastně přemostěno a pak staví tu síť a tam ta vlákna, která upínají tu vlastní síť k těm břehům, tak můžou být dlouhá 50 metrů a ta vlastní síť, tak ta má plochu 3 metry čtvereční. A protože nad tou řekou neustále fouká vítr, tak aby to vydrželo, tak tahle ta vlákna jsou 10x pevnější než kevlar, z kterých se dělá neprůstřelná vesta. Takže to jsou samotářští pavouci, ale pak máme pavouky, kteří se sdružují. Takže zase někteří pavouci třeba z rodu cykloza, tak si staví ty sítě blízko sebe a to je pro hmyz, pro tu jejich kořist konec, protože když už se tomu hmyzu povede utéct z jedné sítě, tak s vysokou pravděpodobností vrazí do druhé nebo do třetí a nemá šanci uniknout. A dokonce snovačky, ke kterým patří třeba ta neblaze proslulá černá vdova ze Spojených států, tak snovačky si dělají třírozměrnou síť i ze skrýší a do toho zase chytají hmyz.
Pozoruhodná pestrost.
O které bychom si mohli povídat dlouho, ale nás bude zajímat jeden moc zajímavý případ.
My se dneska podíváme do jedné jeskyně, která je na albánsko-řeckém pomezí. Vchod má v Řecku a ty chodby vedou tedy až pod albánské území. A říká se jí Sirná jeskyně, protože tam vyvěrají prameny, teplé prameny, mají tak 26 stupňů a je tam syrovodík, to znamená ten plyn, dneska se mu učeněji říká sulfán, páchne po skažených vejcích a je tedy prudce jedovatý, je to jedovatější než kyanid. A do téhleté jeskyně v roce 22 se vydali čeští speleologové a narazili tam v úplné tmě na systém pavoučích sítí, o kterých pak referovali a my si dneska budeme vyprávět o výzkumu, který tam udělali specialisté na pavouky, kteří se vypravili speciálně za touhletou rozlehlou sítí, která, jak jsem říkal, je v absolutní tmě, začíná až někdy 50 metrů od vchodu do té jeskyně a pokrývá na stropu té jeskyně plochu 90 metrů čtverečních.
Pane jo, nic pro lidi, kteří mají hrůzu z pavouků.
Jen počkejte, až se dozvíte, kolik pavouků ji upředlo.
Neříkejte, že je vědci dokázali spočítat.
Ano, povedlo se.
Udělali jakousi inventuru té obří sítě a zjistili, že tam jsou pavouci dvou druhů. Je tam pokoutník domácí, toho všichni známe, zvláště ty hospodyňky, co tedy neustále smíčí. A pak je tam ještě pavučenka ostrohřbetá, což je droboučký pavouček. Oba dva tyhle ty druhy pavouků známe z prostředí mimo jeskyně. Ale tady oni se uchýlili do jeskyní a zdá se, že ty sítě tam snová přednostně ten pokoutník domácí. Těch pokoutníků je tam plus minus 70 tisíc. A 40 tisíc to je osazenstvo z těch pavučenek. Že se nepožerou, tak za prvé je to dané tím, že je tam tma, že na sebe ti pavouci nevidí. A za druhé ty pavučenky, ty vědí, že by se staly kořistí těch pokoutníků, takže na sebe neupozorňují. Oni se minimálně pohybují, aby nezatáhli za vlákna těch sítí, aby na sebe neupozornili.
Vypadá to na velmi křehké soužití, byť obrovského počtu pavouků.
Určitě vás napadlo, čím se ta osminohá horda v temné jeskyni živí.
Přednostně se živí pakomáry. Těch pakomárů jsou tam hejna, zase tam žijí po tmě. A tak se můžeme ptát, čím se živí ti pakomáři. A už jsme si říkali, že jsou tam ty teplé serné prameny a tam tedy rostou bakterie a vytvářejí souvislé povlaky na stěnách té jeskyně a těmihle bakteriemi se živí ti pakomáři. A kdyby byl někdo všetečný, tak se nás zeptá, čím se živí ty bakterie. A to je zajímavé, ty bakterie se živí právě sírou, která je uvolňovaná do té vody. Protože oni umí tu síru zpracovat, pro ně to tak toxické prostě není.
Opravdu velmi nezvyklý ekosystém v pozoruhodném prostředí.
Vědci pavouky opravdu důkladně prozkoumali, protože tvůrci obří sítě je pochopitelně velmi zaujali.
Zajímavé je, že ti pavouci, když ti vědci se podívali na jejich dědičnou informaci, tak se ukázalo, že se geneticky liší od svých příbuzných, kteří žijí mimo jeskyně, všude jinde okolo. Takže zřejmě ta populace je tam uzavřená, je izolovaná, nedochází k výměně pavouků zvenčí do jeskyně a ti pavouci se tam tomu životu evidentně přizpůsobili. Vědci se taky podívali, to je dneska velmi moderní, studovat takzvaný mikrobiom, to znamená osádku bakterií, která obývá útroby těchto živočichů. A zjistili, ani ne moc překvapivě, že ti pavouci mají vcelku jednotvárný mikrobiom, že tam těch bakterií je poměrně malý počet druhů. A to nepřekvapuje z toho důvodu, že když máte takhle jednostrannou stravu, ráno pakomára, v poledne pakomára a večer pakomára, tak asi nebudete mít kdo ví jak pestrou mikroflóru. Takže je to určitě zajímavé, nejsou ti pavouci a pakomáři jediní živočichové, kteří v té jeskyni žijí, jsou tam další živočichové, jsou tam třeba štírci, jsou tam stonožky, jsou tam nejrůznější roztoči a jsou tam i brouci. Takže ta fauna je poměrně bohatá, ale nás dneska zajímali právě ti pavouci s tím obřím systémem sítí.
90 metrů čtverečních, to je pořádná porce práce.
Vypadá to tak.
Jen vypadá.
Jestli tu pavučinu předlo 110 tisíc pavouků, nebo možná jenom těch 70 tisíc pokoutníků, tak na každého vychází čtverec o straně zhruba 3,5 cm. Podle mě se moc nepředřeli. Jestli si něco idealizujeme, je to historie. Ale často romantické představy o honosném Egyptě, božském Řecku a vzkvétajícím Římě narážejí na vědecká fakta.
Pravda. Vidíme z té doby jen umělecká díla nebo slavné učence či panovníky, ale jak vypadal tehdejší praktický život?
Do starověkého Říma nás zavede kniha Bakterie, viry a dějiny Jonathana Kennedyho, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Lukáš Král.
Virové silové pole Říma. Římská říše patřila k nejvyspělejším civilizacím. Možná nás tedy překvapí, že římská města byla před 2000 letími plná špíny, zápachu a nemocí. Římané nechápali, jak fungují patogeny a proč se lidé kvůli nim necítí dobře. Nevěděl to ani Galén, prominentní lékař římské říše. Navzdory úžasným úspěchům římského inženýrství, tehdejší společnost neznala ani základy péče o veřejné zdraví. Dnes například víme, že jeden ze základních a efektivních způsobů, jak zabránit šíření nemocí, je pravidelné mytí rukou především po použití toalety a před konzumací jídla. Přestože měli Římané k dispozici spoustu tekoucí vody, takovéto základní osobní hygienické návyky prostě nebyly součástí jejich běžného života. Podobná byla i situace s veřejnou kanalizací. Řím využíval propracovaný systém kanalizace k tomu, aby odčerpával stojatou vodu z níže položených oblastí, nikoliv k tomu, aby zbavil město lidmi produkovaného odpadu. Americká historička Anne Kolosky Ostrou vykreslila živý obraz ulic plných výkalů, zvratků, moči, odpadků, znečištěné vody, hníjící zeleniny, zvířecích kůží a vnitřností a dalších odpadků z různých dílen a obchodů, které lemovaly chodníky. Římské veřejné toalety vypadají i 1500 letí poté, kdy je někdo naposledy použil, impozantně, i když někoho možná zaskočí nedostatek soukromí. Přesto i v časech největší slávy to bylo místo, kterému bylo spíše radno se vyhnout. Nebyly to splachovací záchody, které by decentně spláchly lidský trus. Především v létě kolem nich musel být nesnesitelný puch. V žumpách se hromadily plyny jako syrovodík nebo metan, které mohly horkem či s pomocí otevřeného ohně vzplanout. Z toalety pak mohly doslova šlehat plameny a vylétávat její obsah. Místo dnešního toaletního papíru používali Římané klacek s připevněnou mořskou houbou na jednom konci. V komunitních latrínách byla tato pomůcka sdílena a po použití se opláchla ve slané vodě nebo octu. V mnoha domech se sice nacházely soukromé toalety, ale často byly umístěné v kuchyni. Většina záchodů nebyla připojena k veřejné kanalizaci, protože před vynálezem sifonu by tudy mohly pronikat do domů krysy a další tvorové a pobíhat po nich. Římský spisovatel Claudius Elianus zaznamenal historku, kdy prý do kanalizace pronikla z moře obří chobotnice. Přes toaletu se dostala do domu bohatého obchodníka v Neapolském zálivu a skonzumovala ve spižírně všechny naložené ryby. Soukromé záchody vedly spíše do jímek umístěných pod domem. Pokud někdo toaletu využil, výkaly se do sklepení dostaly pomocí keramického potrubí, které v místě spojů obvykle netěsnilo. Obsah jímek se pravidelně odstraňoval a rozhazoval po polích a zahradách. Organické hnojivo sice přispělo k lepší úrodě, ale protože nebylo kompostované, napomáhalo i šíření patogenů. Výzkumníci, kteří analyzovali lidské výkaly v lokalitách před římskou kolonizací a po ní a hledali v nich pozůstatky mikrobů, konstatovali, že používání toalet veřejné zdraví nijak nezlepšilo. Dokonce i opěvované lázně představovaly pro veřejné zdraví spíše ohrožení. V Římě se v těch větších den co den koupali ve stejné vodě tisíce osob. V lázních se nepoužívalo mýdlo, návštěvníci se raději pomazali olivovým olejem a pak ho ze sebe seškrábali. Současníci si stěžovali, že voda v lázních je špinavá a znečištěná lidskými exkrementy. Jinými slovy, římské lázně byly ideálním prostředím pro šíření patogenů, kterým se daří ve vodě. Vzhledem k problémům s kanalizací by nás nemělo překvapovat, že vodou šířená průjmová onemocnění usmrtila v Římě i ostatních velkých městech každoročně množství lidí. Americký historik Kyle Harper zkoumal údaje o 5000 starověkých křesťanských náhrobních kamenech v Římě, aby zjistil, v jaké části roku obyvatelé města zemřeli a v jakém věku. Podobně jako v dnešní Evropě, úmrtnost se zvyšovala v chladných zimních měsících, kdy respiračním onemocněním jako chřipka podlehnou především starší lidé. Ve starověkém Římě ale bylo možné zaznamenat mnohem výraznější skok v úmrtích dětí a mladých dospělých v horkých letních měsících, což je něco, k čemu dnes nedochází. Tento výkyv byl skoro jistě důsledkem infekcí zažívacího traktu, které se dostávají do těla prostřednictvím vody nebo potravy kontaminované výkaly. Dochází k tomu častěji v létě, protože mikroby se v teplém počasí rozmnožují rychleji. Tyto infekce byly zhoubné zejména pro malé děti a pro nově příchozí z venkova, u nichž ještě nebyla vyvinutá patřičná imunita. V Římě byla běžná i malárie, která byla druhou nejčastější příčinou smrti. Objevovala se především v podzimních měsících, kdy po horkém a suchém létě začalo pršet a v pontinských bažinách začaly panovat ideální podmínky pro rozmnožování komárů. Přestože endemické patogeny usmrtily velký počet Římanů, přinesly jim i jeden překvapivý benefit. Průjmová onemocnění a malárie vytvořily kolem města něco, co si můžeme představit jako ochranné silové pole. Každý Říman, který se dožil dospělosti, získal určitou imunitu, ale všem příchozím odjinud, včetně těch, kdo měli v úmyslu město dobít, vážně hrozilo, že pokud se zde zdrží déle, onemocní nebo zemřou. Malárie určitě zabránila útoku na město na konci 3. století před naším letopočtem, kdy se kartaginskému vůdci Hannibalovi podařilo překročit Alpy s 60 000 muži, 12 000 koňmi a 37 válečnými slony. Kartaginská armáda několikrát dostala Římany do úzkých, avšak byla to nakonec malárie, kdo usmrtil Hannibalovu ženu, syna a mnoho vojáků a tím ukončila invazi a zachránila město Řím.
Neustále slyšíme, jak nám správná hygiena může ochránit zdraví, ale Římanům zdá se zachránili život špatné hygienické návyky.
Ale nedělal bych z toho příklad hodný následování.
A náš meteor dospěl ke svému závěru.
Za týden se budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.